Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Bojanom Starićem, koji je pomoćnik direktora u sektoru za analizu Privredne komore Srbije, razgovaram o cenama energenata. Cenama energenata i kako to utiče na privredu. Gospodine Staniću, pozdravljam vam. Hvala vam što ste došli u Energiju Sputnika.
Hvala na pozivu.
I evo, imamo prvu vest od jutros da je na londonskoj berzi cena gasa niža od $1,000, znači sve ono što je rečeno prethodne nedelje iz Evropske unije i iz Rusije, čini mi se da je uticalo malo, pa kako vi komentarišete?
Značajno je za privredu generalno na nivou Evrope, što dolazi, da kažemo, do tog, do postizanja sporazuma između glavnog, da kažemo, potrošača u Evropi, Evropske unije i glavnog proizvođača, odnosno Ruske federacije. Ono što je vrlo bitno, još kada se sjetimo pre nekih desetak dana, kada je predsjednik Ruske federacije izašao i rekao da će Evropa dobiti više gasa iz Rusije, i tada je tržište reagovalo odmah i počela da pada cena, međutim to je bilo samo za jedan dan, da kažemo, karakteristika, poslije opet nastavilo da raste. Međutim, ovi posljednji, da kažemo, dogovori i najave ukazuju na to da bi taj neki dalji nagli rast trebalo da bude izbjegnut kada govorimo o prirodnom gasu. Međutim, mi sada imamo situaciju i što to traje već duže vrijeme, a to je da svi, da kažemo, inputi za proizvodnju, njihove cene rastu. I tu sad kada pogledate, na primjer, bakar, koji je jedan od glavnih industrijskih proizvoda, on je danas na oko $10,300 po metričkoj toni, što je također, da kažemo, ponovo...
To je 2,000 više nego letos, ako sam ja to ne pratim tako detaljno, ali čini mi se da je bilo oko 8,000.
On kontinuirano raste, tako reći, još od druge polovine 2020. Međutim, jedno vrijeme on je značajno pao, da kažemo, pala je cena i bila je jedno vrijeme pre nekih, da kažemo, 7 do 10 dana oko 9,300. Dakle, samo za, da kažemo, tih nedjelju dana je porastao za oko $1,000 po metričkoj toni, što upravo govori o tome, prvo, naravno, rastu cene, a drugo, imamo i druge neke faktore, na primjer, kao što je sam porast cene energenata koji se značajno koristi u proizvodnji bakra, s druge strane Čile je tu glavni proizvođač i imali smo određene, da kažemo, meteorološke uslove tamo neodgovarajuće u Čile, pa je to dosta uticalo na smanjenje ponude, što se samim tim odrazilo na rast cene. Međutim, kada govorimo sa druge strane o privredi Srbije, onda znamo da će se pregovarati ta cena gasa i na...
I ovih $1,000 sad na berzi je dobra vest, jer mi moramo dobiti malo nižu cenu.
Očekuje se da to bude, posebno i što će to biti rešavano na najvišem političkom nivou između Srbije i Ruske federacije. To je značajno što se tiče prirodnog gasa, međutim, električna energija, ona raste, ona predstavlja veliko opterećenje za privrednike i sada se tu pronalaze određeni modaliteti podrške na koji način bi se privreda rasteretila kada je u pitanju porast električne energije.
Električna energija je počela da poskupljuje još letos. Rumunija je na berzi svojoj imala cenu koja je bila oko $140 za po megavatu električne energije, i tad je kao razlog navedeno to što je Rumunija prebrzo ugasila termoelektrane, što obnovljivi izvori nisu mogli da proizvedu dovoljno, što nuklearka ne može da podmiri sve potrebe, privreda je krenula i mi sad imamo taj problem otprilike. Taj rumunski u celoj Evropi se oslikao, u Kini takođe. Mi u Srbiji imamo do duše termoelektrane, nemamo problem u proizvodnji, ali u suštini privreda sad traži od energetskih kompanija da nadomeste tu, u stvari da se odreknu profita.
Kada pogledate prilagođavanje energetske strukture u tom pravcu zelenog dogovora, to je dugoročna stvar, međutim ovdje imamo krizu koja se desila, iako je bilo naznaka, kao što ste rekli. Međutim, kako se počela približavati zima, onda je došlo do političkih reakcija u Europi i samim tim to je izazvalo određenu paniku, što je uzrokovalo nagli rast cene energenata, konkretno električne energije. Međutim, ono što je posebno bitno jeste kada imate tu kriznu situaciju koja je posljedica niza faktora koji se preklopili, a da kažemo koreni su još iz druge polovine 2020. godine kada je privreda svjetska počela da se oporavlja nakon ovog zaključavanja od pandemije, i jednostavno imate sada situaciju da taj porast tražnje ne može da se nadomesti ni postojećim kapacitetima, posebno ne onim koji su orijentisani na obnovljive izvore energije. I opet dolazimo do situacije da se mnogi moraju opet orijentisati u povećanoj meri na ugalj, iz koga se naravno snabdevaju elektrane i samim tim većinu električne energije u značajnim, u velikom broju zemalja Evrope se na taj način pokriva. Ono što je značajno za Srbiju jeste da postoje kapaciteti relativno, da kažemo, samodovoljnosti u pogledu pokrića tržišta električnom energijom, međutim, bez obzira na to, cena ide gore. A samim tim to predstavlja problem za kompanije, jer imaju dodatni pritisak na troškove proizvodnje iz prostog razloga što imaju kontinuiran rast tih inputa za proizvodnju, kako samih sirovina, tako i poluproizvoda. Jer kad pogledate uvoz određenih komponenata, svakako u sebi uključuje i cenu energenata, koja je značajno porasla. Imamo sada da je oko $85 po barelu nafta, što je značajan rast. Sa druge strane, imamo i rast samih troškova transporta, ne samo zbog goriva, nego i zbog jednostavno ograničenosti kapaciteta, jer tražnja koja je velika ne može da se zadovolji ograničenim kapacitetima samih tih transportnih kompanija. Sa druge strane, imamo tu i politički odnosi. A ti politički odnosi su pre svega između, naravno, u ovom konkretnom slučaju kada govorimo o Evropi, između, da kažemo, Evrope sa jedne strane i Sjedinjenih Država i sa druge strane tu su Kina, Rusija i tako dalje. Kada pogledate sa druge strane, značajna su dešavanja na tržištu Kine uticala da dođe do porasta cene energenata iz tog razloga što i ona na neki način sprovodi tu, da kažemo, zelenu agendu i što je smanjila potrošnju uglja namjerno, a sa druge strane je došlo do porasta tražnje za tečnim gasom, koji se uglavnom doprema, u značajnoj meri doprema iz Sjedinjenih Država i na neki način Evropska unija računala na taj gas koji je zbog ekonomskih razloga više bio preusmeren na tržište Azije. Samim tim tu ima dosta tih stvari, jer za razliku od korone koja je, da kažemo, prirodna stvar, ovdje ipak se govori o nečemu što se dodatno komplikuje, da kažemo, političkim odnosima.
Čini mi se i spekulanti da utiču na to, jer kad naprave veštačku tražnju pa podignu cenu, to onda ide lančano. To se dešavalo sa naftom, a evo dešavalo se, čini mi se, i sa gasom i sa električnom energijom.
Tako je, tu su određeni, da kažemo, neki derivati, da kažem, koji su povezani sa cenovnim određivanjem tih karbonskih taksi. Ne bih sada ulazio detaljno u to, ali hoću da kažem da su pojedini analitičari govorili da je upravo određene mere regulatorne koje su donete u Europskoj uniji utjecale na to da dođe do poremećaja na samom tržištu tih, da kažemo, finansijskih derivata i uopšte tih instrumenata koji su na neki način pokriveni sa tim kretanjem troškova za emisiju tog ugljen dioksida i tako dalje, što je izazvalo dodatni posticaj rastu uopšte cena energenata u Europi. Međutim, svakako treba istaći i, na primjer, posljednji izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda, koji je relativno dobar kada pogledate projekcije za ovu i narednu godinu. Dakle, kada pogledate tu projekciju globalnog rasta outputa, globalnog BDP-a, vidimo da je samo 0,1% poen smanjena u odnosu na projekciju iz jula mjeseca.
Pričamo
za cijelo svijet, a Srbija je naprotiv povećana. Srbija čak i povećana na 6,5%, što je vrlo značajno, a s druge strane, ona projekcija za 2022. godinu, koja Srbiji daje 4,5%, također ostaje. Sa druge strane, projekcija na globalnom nivou za 2022. godinu ostaje kao što je bila i pre 6 mjeseci, što znači da ipak ne bi trebalo većoj meri da ugrozi ovaj porast i ova kriza na porast cijena i krize na tržištu energije.
Da je to više dana i zgodno političarima da pričaju o tome, a da će se samo regulisati. Hoćete li to možda da kažete?
Ne bih to rekao iz prostog razloga što se neće samo regulisati. Uh-huh. Biće potrebno određeno vrijeme da se tržište, da kažemo, uskladi, ali svakako politički, da kažemo, izjave i opšte politički odnosi doprinose da se ovaj problem ili ranije završi ili da se dodatno produži.
Tako da sad, vi ste optimista, čim ste pomenuli MMF.
MMF je optimista, a s obzirom da mi posmatramo njega kao, da kažemo, autoritet na globalnom nivou, onda i nama daje za pravo da budemo oprezni optimisti. Treba i ono što sam htio da pomenem, što je na neki način malo i upozoravajuće, jeste što upravo MMF govori da zbog toga što se oporavak na isti način ne dešava u razvijenim zemljama kao i zemljama u razvoju, posebno onim zemljama koji imaju niži, da kažemo, dohodak, onda dolazi do produbljivanja tog jaza između razvijenih i nerazvijenih i da je potrebna, da kažemo, ta i multilateralna akcija i međusobno razumevanje kako bi uspjela privreda da se vrati na period pre krize u svim regionima svijeta. Međutim, kako se ovo sada dešava s energentima i kako su, da kažemo, određene zemlje više ugrožene tim porastom, a sa druge strane imate situaciju inflatornih pritisaka, energenti su samo tome, kao i cena hrane, doprineli da ta inflacija nastavi da raste i da imate sada, na primjer, u vodećim privredama svijeta posebno u zapadnom delu, kada govorimo o Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, da inflacija bude na najvišem nivou posljednjih 30-40 godina. Sa druge strane imate i izveštaj Narodne banke Srbije za Srbiju, septembarski izveštaj koji govori o 5,7% stope inflacije, naravno. To je značajna inflacija. Ona nije, da kažemo, sada zabrinjavajuća u toj meri, ali svakako kada pogledate te, da kažemo, teorijske parametre, dakle oko 2% je poželjna inflacija, a sve preko 5 je već, da kažemo, relativno visoka inflacija. I kada sa te strane, usled tog porasta cena, usled tog i dalje ograničenog lanca snabdevanja, vi imate situaciju da ti instituti u Nemačkoj konkretno procenjuju da će uticaj na četvrti kvartal u Nemačkoj kao vodećoj privredi svijeta biti evidentan, odnosno da će stopa rasta biti niža nego što se inicijalno očekivalo, ne samo u četvrtom kvartalu, nego i na nivou cijele godine. Ali opet to pogađa i privredu Srbije iz prostog razloga što je to naš glavni spoljnotrgovinski partner, a svakako to povezuje druge zemlje eurozone gde su, kako da kažemo, i u dve trećine oko trgovine i investicija koje se, da kažemo, u ekonomskim odnosima sa Srbijom realizuju se baš odnosi na eurozonu.
Nekako inflacija se uvijek povezuje sa štampanjem novca da se pomogne privredi u papiru, kako kažu neki analitičari. Zapadne zemlje to sebi mogu da dozvole, mi nadam se da ne moramo to da radimo.
Mi to ne radimo i generalno ne možemo raditi. Iz prostog razloga što kada pogledate to je privilegija velikih privreda, konkretno Sjedinjenih Država, Europske centralne banke u okviru Sjedinjenih Država, naravno to su federalne rezerve u okviru Europske eurozone, Europska centralna banka, svakako Banka Engleske u Velikoj Britaniji. Dakle, oni jednostavno imaju tu privilegiju takozvanog sistema kvantitativnog popuštanja. Englezi to kažu quantitative easing. Oni to rade već relativno dug vremenski period u određenoj meri. Generalno taj sistem se, da kažemo, pokrivao iz primarne emisije. I s obzirom da su te valute koje oni emituju i na neki način svjetski novac, dakle nije samo dolar, globalna valuta nije samo dolar, one mogu da se preliju u druge države i samim tim tržište to izbalansira. Međutim, pojedini analitičari će reći da je i ta dugoročna, da kažemo, ekspanzivna monetarna politika jednostavno bila u toj meri količinski, a i u vremenskom trajanju tolika da tržište nije moglo da izbalansira u dovoljnoj meri i da je to dovelo do većih inflatornih pritisaka. I sa druge strane, posljedice su to šire na Evropu i opšte na širi deo sveta. Međutim, kod nas je to jednostavno neizvodljivo iz prostog razloga što čak, iako recimo, na primjer, je dinar vrlo stabilna valuta kada pogledate u posljednje vreme i što je posljedica više faktora. Priliva kapitala i kroz portfolio investicije, i kroz strana ulaganja, i kroz doznake iz inostranstva i tako dalje. Dakle, dinar je stabilan. On kreće se već, tako reći, godinama na oko 117,6 dinara za 1 euro. Međutim, kada pogledate stanovništvo Srbije i dalje se na neki način seća onih negativnih iskustava iz 90. godina hiperinflacije i tako dalje, a svakako kada pogledate, recimo, na primjer, inflacija u Srbiji je pre nekih, da kažemo, 10 godina bila dvocifrena. Sa druge strane, imali ste referentnu stopu Narodne banke, koja je sada 1% i dalje se održava na tom, da kažemo, rekordno niskom nivou, što je dobar rezultat, ona je bila na nekih oko 15%. Samim tim, jednostavno, osjetljivost uopšte i privrede i stanovništva na taj porast cena u Srbiji još uvijek je, da kažemo, pod utjecajem nekih iskustava iz prošlosti. I samim tim, iako je dinar relativno sada bila stabilna valuta i sa druge strane su prinosi na dinare bili veći nego što su bili, naravno, na evre, mnogi naši građani se dalje nisu odlučivali, većina, da štedi u dinarima, nego su i dalje išli na evre.
I cena se ugovara u evrima. Niko ne kaže toliko i toliko dinara mi je, niko od privrednika ko se bunio protiv cena koje mu je EPS ponudio, nije rekao u dinarima, već u evrima cene.
To se čak u ekonomskoj teoriji zove evroizovana privreda. Dakle, nekako, iako je, da kažemo, objektivno valuta stabilna i, da kažemo, dinar je, kada pogledate interes stranih investitora da ulažu u državne hartije od vrednosti, oni se u značajnoj mjeri orijentišu na dinare, opet jednostavno ta, da kažemo, veće uslovno rečeno poverenje u evro dovodi do toga da se razne cene, ne samo kada govorimo o energentima, nego i stanovima uopšte, i to uvijek gledaju u evrima. Da.
Sve u evrima. Iz EPS-a su prošle nedelje na jednom skupu saopštili da je gro privrede, nekih 40%, letos već ugovorio isporuke struje za narednu zimu. Znači oni su, da kažem, na vreme, sad se pokazalo na vreme, ali u suštini su planirali svoju potrošnju i poslovanje u 2021. godini, a letos se već znalo da struja poskupljuje. Znači nisu oni sad to uradili samo zato što su imali viška vremena pa to da odrade. Neki sad očekuju i Privredna komora je, gde vi radite, apelovala, takođe su iz raznih profesionalnih udruženja, iz asocijacije privrede, tražili da se jednostavno napravi jedno zamrzavanje ili jedna blokada poskupljenja i da Elektroprivreda izađe u susret. Sad niko ne pominje onih ostalih 62-3 licencirana trgovca koji takođe mogu da prodaju u privredi. Nisu svi baš ono, samo ono, tašna mašna firme, već su stvarno, ima tu i nekih energetskih kompanija iz, čak i iz zapadne Evrope, iz Evropske unije. Kako to ocenjujete? Zašto se sad sve oči upiru u EPS?
Generalno, kada pogledate, kada se desi krizna situacija, onda su oči više uprte u državu uopšte i naravno u te, da kažemo, javna preduzeća. Vrlo je bitno imati na umu da je ovo šok. Dakle, jeste se očekivalo povećanje energenata i to je bilo, da kažemo, kontinuirano, ali ovaj nagli skok koji se desio u posljednjih, da kažemo, mjesec dana, jednostavno zahtjeva podršku države. Kada se setimo, na primjer, i na početku samog epidemiološkog talasa, dakle, pandemije u martu i aprilu mjesecu 2020. godine, jednostavno je toliki bio šok na tržištu da bi se sistem očuvao, država morala da interveniše. Nije moglo jednostavno biti prepušteno tržištu koga u tog trenutku nije ni bilo. Mi imamo sada situaciju što je ovo ipak mnogo lakše kontrolisati nego što je bilo sa slučaj sa pandemijom. Međutim, ovdje se govori ne o zamrzavanju cena. Mi smo govorili da iz prostog razloga što postoji taj šok za privredu, a što smo mi zemlja koja jednostavno je u procesu razvoja, u procesu industrializacije i procesu sticanja onih uslova koji treba da obezbede održiv rast i razvoj u dugom roku. Dakle, to je potrebno postići da se stope rasta, stope ekspanzivne stope rasta koje su iznad 3-4% da budu prisutne u dugom roku, 10 godina, da bi se jednostavno mogla stvoriti osnova održivosti. Iz tog razloga mi smo govorili kao Privredna komora Srbije, imajući u vidu da smo mi predstavnik, opšti predstavnik poslovne zajednice. Dakle, sva privredna društva su, da kažemo, naše članice i iz tog razloga smo govorili da se omogući produženje postojećih ugovora do kraja godine.
A zašto ne, na primjer, da se, ako je 40% privrede ipak po nekoj višoj ceni sklopilo u, ne znam, julu, avgustu ugovor, jer možda su imali, ne, sad da ne licitiramo, da ne pominjemo cifre, ja ih ne znam po kojim ugovorima. Hoću da kažem, ako EPS to uradi i pomogne privredi do proleća, EPS će izgubiti deo potencijalno neostvarene dobiti, je li tako?
Tako je.
I EPS će se posle toga naći u krizi. A onda će u julu naredne godine te kompanije da sklope ugovor sa, ne znam, nekim drugim trgovcem.
Kada pogledate što se tiče konkretno snabdevenosti tržišta Srbije, to je dominantno EPS.
Znam. Dakle, zato što daje najjeftiniju struju.
Tako je, po broju konkretno privrednih društava, odnosno privrednih subjekata, čak oko 99% se odnosi na EPS. Međutim, mi ćemo imati situaciju što i analitičari predviđaju, odnosno procenjuju, da se cena električne energije neće vratiti na predkrizni nivo. Kad kažemo predkrizni, mislimo na pre ovog značajnog poskupljenja. I da se može očekivati da tokom 2020. godine ona bude se kretala oko...
Mislite 2022.
2022.
Ne, da, 2020, pardon.
Izvinjam se. 2022. godine da se ona može očekivati na tom nivou oko 110-120 evra po megavat satu.
Za velike isporuke, ne za ono danu napred trgovanje, nego na isporuke na godišnjem nivou.
Dugoročno, da kažem, ugovore. Iz tog razloga nama je potrebno sada samo prilagođavanje. Dakle, vi kada pogledate i u pandemiji je tako bilo slučaj. Dakle, određene mere podrške su bile tu da bi se, uzlovno rečeno, kupilo vreme, da bi se očuvao sistem do onog momenta kada tržište preuzme da funkcioniše ponovo. Isto tako i ovdje. Dakle, mi smo govorili da ide prvo taj deo ukoliko je moguće, a ukoliko pak nije moguće, da se onda ide na tu drugu varijantu prilikom potpisivanja novih ugovora, da se ide na ograničenje cene. Da to bude oko 70 evra po megavat satu. Mi sad imamo određene informacije koje smo dobili od stručnjaka za energetiku koji govore da je trošak proizvodnje struje EPS-a oko 35 evra po megavat satu, a ovdje bismo imali 70. Dakle, ne bi u tom smislu on bio ugrožen. On bi samo izgubio, što vi kažete, potencijalnu dobit.
Izgubio bi onu dobit koju bi mogao uložiti u nove kapacitete, u, da kažemo, u buduća plaćanja CO2 taksi, jer će to biti u obavezi od 2024. Svakako za razvoj. Ali da samo objasnimo našim slušalcima, gledalcima, vi ste, osim što ste u sektoru sektoru za analizu Privredne komore Srbije i član ste raznih državnih tela gde se priča o ovoj temi, znači učestvujete u tim pregovorima. Dokle se stiglo, možete nešto da nam detaljnije kažete?
Kada pogledate, pre svega Privredna komora je Srbija član tih tela, predsednik komore naravno, a u sad u zavisnosti na operativnom nivou često druge kolege, uključujući i mene,
stručnici
idemo na
sestakve.
Trenutno se razgovara sa vladom. Međutim, vlada je na neki način nije voljna da se ide na ograničenje liberalizacije tržišta. Vidjet ćemo da, kako
čak
će...
Čak i protivzakonito, verovatno bi trebalo da se donesu neke uredbe ili nešto.
Da, ali vi kada pogledate, kad imate vanrednu situaciju, onda se mnoge, da kažemo, mere nisu u skladu sa liberalnim tržištem. Možemo uzeti ekstreman primjer. Ako se sjetite i početka pandemije, kako je to bilo u Evropskoj uniji, da su jednostavno čak i granice bile zatvorene između onih, da kažemo, članica osnivača Evropske unije i tako dalje. Ali to je jednostavno u tom trenutku bilo procijenjeno da je to neophodno. Moguće da je to zaista i bilo od pomoći. U ovom slučaju, kada vidimo situaciju da jednostavno su privrednici ugroženi, da na neki način treba pomoći. To je zato i bio osnovni stav Privredne komore Srbije koji je bio konsultovan sa kako ekspertima, tako i sa kompanijama koji su potrošači. Međutim, sa druge strane, tu sad imate ove kratkoročne mere koje treba preduzeti da bi se pomoglo u kratkom roku privredi, a imate one dugoročne koje se odnose, možemo i njih pomenuti, koje se odnose na prilagođavanje energetske strukture, ne samo na nivou cijele države, nego i na nivou pojedinačnih privrednih subjekata. U tom smislu, postoje različiti modaliteti podrške. Međutim, na vladi je da odluči koje će primeniti. Tu se čak pominje i određeno subvencionisanje iz budžeta onih privrednih društava koje su najugroženija. To se čak govori da je slučaj u Evropi, da oni čak oslobađaju dela poreza, ali da se ne dira u cijenu struje, nego da to bude prepušteno tržišnom mehanizmu, koji je sada jednostavno pod uticajem krize. Tu se govori i o drugim članicama Evropske unije da će se ići na to subvencionisanje ili na određena poreska oslobađanja.
Poresko oslobađanje smanjuje prihod u budžet, subvencionisanje ide iz budžeta. Koliko naša privreda može da izdrži takav jedan mehanizam?
Privreda Srbije, kada govorimo konkretno javne financije, su pod velikim pritiskom posljednje dve godine. Međutim, ono što je bitno istaći i što je naravno pohvalno za vladu jeste da je taj planirani deficit budžeta ovih 9 ili 10 mjeseci značajno niži nego što se inicijalno očekivalo. Međutim, to naravno ne znači da sad treba vratiti na taj, ali jednostavno da se hoću da kažem da zahvaljujući boljoj privrednoj situaciji u ovom delu godine u prvih 10 mjeseci, jednostavno postoji više prostora za podršku kroz to subvencionisanje. Međutim, mi smo kao Privredna komora Srbije smatrali da je ovo, da kažemo, praktičniji način. Ali vlada tu razmišlja na koji način to može uticati na političke odnose sa Briselom konkretno. Sa druge strane, kroz to subvencionisanje vi jednostavno i dalje nastavljate da imate visok, relativno visok deficit budžeta, ali vi time održavate privredni sistem, realnu privredu i posebno privatni sektor da bi mogao da sačuva ovaj drugi, da kažemo, talas ove krize koja je kontinuirana od 2020. godine, da jednostavno uspe da se prilagodi na nove tržišne uslove i da jednostavno nastavi sa svojim planovima poslovnim, da kažemo, da jednostavno se omogući to da i oni na svom individualnom nivou imaju te, da kažemo, stope rasta kao što, da kažemo, ima i privreda. Međutim, treba isto istaći da je vrlo značajno govoriti o tome na koji način treba u dugom roku pomoći privredi, da se ona prilagodi tim uslovima koji opet mogu dovesti do krize na tržištu energenata i posebno do drugih ograničenja kada govorimo o potrošačima koji koriste uglavnom električnu energiju iz uglja, pa tu postoje određene te preporuke Evropske unije, tačne i regulativa koja treba da se uvede na one...
Prekogranične takse.
Tako je, da jednostavno to može pogoditi sve ove djelatnosti koje su nosioci izvoza, a to su pre svega metalska i hemijska industrija. I onda mi kao Privredna komora Srbije govorimo o tome da treba pomoći privrednim subjektima da se oni u određenom delu preorijentišu na obnovljive izvore energije. Naprimjer, na svojim postrojenjima, posebno veća privredna društva, da imaju određene panele, određene, da kažemo, sisteme jednostavno proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.
Ali ne može, ali koliko god bila velika hala, solarni paneli na jednoj hali ne mogu napraviti toliko struje koliko troše mašine u hali.
Tako je, ali mogu u jednom procentu to prineti tome.
Ne, ja smatram da treba gde god, ono kao što je neka čika Jova Zmaj rekao, gde god nađeš zgodno mesto ti drvo posadi, da treba staviti te panele, a na krovovima kuća i poslovnih objekata sigurno ima mesta i ne smetaju, čak čini mi se bolje tu ih staviti nego zauzimati plodno zemljište.
Tako je, vi sad kad pogledate pre svega i kod građana imate tu, da kažemo, podršku države da se jednostavno jednostavno domaćinstva budu ekonomski efikasniji, da troše manje energije, samim tim da jednostavno budu efikasniji u tom smislu. A s druge strane, kada govorimo o privredi, pošto mi govorimo konkretno iz ugla privrede, onda jednostavno s tim sličnim sistemom treba ići kod njih. Mnoge kompanije su sada već razmišljaju da svoja sredstva koja imaju ulože u te, da kažemo, obnovljive izvore u određenoj meri koliko je to moguće na postrojenjima koje imaju, a i sa druge strane tu treba razmišljati za kompanije u smislu podrške kroz određene podsticaje za taj način proizvodnje energije. Ali to je nešto što se može govoriti u relativno dužem roku, srednji rok, da kažemo, par godina narednih i tako dalje. U ovom slučaju je potrebno pomoći privredi da se jednostavno održi tokom ovog prilagođavanja tržišta koje se očekuje.
U svakom slučaju do proleća.
Do proleća, to neki kažu kraj aprila, ali svakako prilagođavanje će biti bolno za mnoge kompanije ukoliko ne bude podrške od strane države.
Kako bi to uticalo na EPS? Da li ste pravili, EPS je najveća kompanija u Srbiji, također puni državni budžet. Kako naći tu ravnotežu? Da li mislite da je ovaj model koji ste pomenuli, da se subvencioniše iz državnog budžeta, a da se možda EPS tako pomogne da ako ima veću cenu, on će svakako i kroz porez i kroz druge dažbine državi davati više novca.
Kada govorimo konkretno o predlogu Privredne komore Srbije, onda je nas bio taj teret, u određenom smislu teret izgubljene potencijalne dobiti podnese EPS kao glavni snabdevač. Vlada koja nije voljna da utiče na tržište, koje smatra da treba da se nastavi da bude liberalno čak i u kratkom ovom roku, oni, kako smo informisani, govore o toj mogućnosti subvencionisanja ugroženih delatnosti. To bi se naravno procijenilo kroz odgovarajuće analize.
Kao što se, na primjer, pomagalo turističkim agencijama.
Tako je, ali kad se setimo, na primjer, za naravno drugačiji karakter same krize koja je izazvana pandemijom, u početku je ona bila potpuno sistemska, znači svima, a poslije se kasnije to išlo na targetiranje ovih koji su najugroženiji, kao što ste pomenuli, upravo ugostitelji i tako dalje, putnički saobraćaj. To je, da kažemo, ono što mi vidimo kao alternativa koju može da predloži vlada. Ima i drugih, i da se privremeno smanje te akcize i tako dalje, to se isto o tome govori, međutim koliko je to realno, to ne bih komentarisao dalje, ali je svakako bitno da ima nekoliko modaliteta i da će sigurno ono što smo čuli i od vlade, da će jednostavno se naći način na koji se pomaže, na koji će se pomoći, kao što je to bio slučaj i tokom 2020. godine, naravno usled pandemije.
U svemu tome, ako sam ja dobro razumela, najbitnije je struje ima. Danas je i premijerka Ana Brnabić govorila o tome. Struje ima dovoljno. Jeste da sad trenutno EPS tu uvozi neke manje količine, ali znamo da je Elektroprivreda Srbije upalila i gasne elektrane u Novom Sadu. Gas, kažu također da će ga biti. Vidjet ćemo koja će cena biti posle nove godine. Ali što se tiče električne energije i ovih modaliteta, do kad se može očekivati da taj dogovor bude sklopljen? Trebalo bi brzo da se reši šta od tih modela.
To je ono što mi insistiramo, kao što smo uradili prošle godine, da jednostavno ovdje je vreme dragoceno. I kako smo razumeli vladu, da biste to mogli očekivati u narednih 10 dana do 2 nedelje, ne možemo sad reći da će biti ranije.
Možda do kraja mjeseca.
Do kraja mjeseca, da kažemo, oktobra, ali je činjenica da naravno treba što pre to doneti kako bi jednostavno se pomoglo privredi, kako bi oni sa tim mogli da planiraju svoje poslovanje dalje. Jer šta se sada tu dešava? Na neki način proizvođač koji ima veće troškove proizvodnje, deo troškova želi da prebaci na krajnjeg potrošača. Ali s obzirom da već imamo inflaciju i s obzirom da će verovatno u 2022. godini zarade možda izgubiti na toj realnoj vrijednosti zbog stope inflacije koja je značajno veća od stope rasta zarada, samim tim jednostavno nije ni moguće sve te troškove prebaciti na krajnjeg potrošača, jer će se na taj način izgubiti konkurentnost domaćih kompanija, možda će tu tržište dijelom preuzeti druge kompanije koje dolaze iz inostranstva, posebno u dijelu, da kažemo, snabdevanja tom robom široke potrošnje.
Treba sačuvati privredu i da čekamo proleće da vidimo koje će cene biti i na svetskom tržištu, na evropskom, pa ćemo onda znati kakva će biti situacija kod nas.
Treba apsolutno sačuvati privredu. Iz kog razloga? Iz prostog razloga što se očekuje da će u srednjem roku privreda Srbije nastaviti da raste eksplozivnim stopama rasta. Međutim, da bi se to moglo i za, da kažemo, pojedinačne kompanije ostvariti, onda je potrebno što više pomoći da jednostavno oni uspe da prebrode ovu krizu koja vjerujemo da je kratkoročna. Iako se te cijene energenata, kako su rekli konkretno struje, neće vratiti na taj prekrizni nivo, oni će ipak moći da se prilagode određenoj meri kroz period od 6 mjeseci, kao što su se na kraju krajeva prilagodili pandemiji. Iz tog razloga je bitno, kao što ste rekli, očuvati privredu da bi jednostavno kada se tržište oporavi, te stope rasta mogle da se nesmetano ostvaruju.
A, hvala vam. Evo, ovo je bila analiza gospodina Bojana Stanića, pomoćnika direktora u sektoru za analize Privredne komore Srbije na temu energenata, konkretno električne energije, jer naša privreda je ugrožena, treba naći rešenje koje će biti dobro za privredu, a neće ugroziti EPS. Hvala vam puno.
Energija Sputnika.